sit for a while, but it's not going to be.
Dieva vārdā un svētā gara vārdā āmen. Rožu kronas visvētākās jaunās Marijas godam. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi, dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augļus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augļus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augļus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam.
Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, mūžīgi mūžos. Amen.
Trešā daļa – Kristus ciešumi noslēpumi. Pirmais noslēpums – Kristus lūkšana olivdārzā. Jēzus ceļos nometies lūdza Dievu sacīdams. Tēvs, ja tu vēlies, atņem šo biķeri no manis. Tomēr ne mans, bet tavs prāts, lai notiek. Nāves baiļu pārņemts viņš lūdza Dievu jo karstāk. Un sviedri kā karstas asins lāsas ritēja par viņu dievišķo vaigu. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilna, kungs ir ar tevi. Tu esi starp sievietēm svētītā, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilna, kungs ir ar tevi. Tu esi starp sievietēm svētītā, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilna, kungs ir ar tevi. Tu esi starp sievietēm svētītā, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilna, kungs ir ar tevi. Tu esi starp sievietēm svētītā,
Un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus, svētā Marijā, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen! Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi, tu esi starp sievietēm svētītā, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus, svētā Marijā, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen! Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilna, Kungs ir ar tevi, tu esi starp sievietēm svētītā, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus, svētā Marijā, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen! Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi, tu esi starp sievietēm svētītā, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus, svētā Marijā, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen! Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi, tu esi starp sievietēm svētītā, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus, svētā Marijā, Dieva māte, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen! Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi, tu esi starp sievietēm svētītā, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus, svētā Marijā, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen! Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi, tu esi starp sievietēm svētītā, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus, svētā Marijā, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen!
Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam,
kā tas no iesākuma ir bijis,
kā tagad un vienmēr, mūžīgi mūsu Āmen!
Marija bez grēka ieņemta.
Lūdz par mums, kas sveicamies pie tevis.
Mans Jēzu,
piedod mums mūsu vainas, sasargā mūs no ēlas sūdnes, un aizved visas dvēseles uz debesīm. Izceļš tu tās, kā visvairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
Otrais noslēpums.
Es šito Kristus.
Kristus šaustīšana. Pilāns atkal uzrunāja tautu un sacīja, Ko tad jūs vēlaties, lai es daru ar jūdu ķēniņu? Bet kungs kliedza, sit viņu krustā, un Pilāts vēlēdamies ļaudīm iztapt, atlaida visiem Barabu, bet Jēzu šaustīja un nodeva, lai viņus istu krustā. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai to tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienas jo maisi, dod mums šodien, piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā.
Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm un svētīts ir tavas miesas augļus Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad ir mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm un svētīts ir tavas miesas augļus Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad ir mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm un svētīts ir tavas miesas augļus Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad ir mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augļus Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad ir mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augļus Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad ir mūsu nāves stundā.
Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augļus Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augļus Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augļus Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augļus Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad ir mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augļus Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad ir mūsu nāves stundā. Amen.
Gods lai Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.
Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen.
Marija bez grēka ieņemtā.
Lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis.
Mans Jēzu.
Piedod mums mūsu vainas, pasargā mums no elles uguns, un aizved visas dvēseles uz debesīm. Ir cevišķi tās, kurām visvairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
Trešais noslēpums. Kristus kronēšana ar ērkšķu kroni. Un kareivi, nopinuši kroni no ērkšķiem, lika to Jēzum galvā un niedri viņu labajā rokā. Un tie viņa priekšā ceļos mezdamies, mirgājās sacīdam. Esi sveicināts, jūdu ķēniņ. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai to tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
mūsu dienascho maize dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad ir mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad ir mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad ir mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Gods lai Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.
Tā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Amen.
Marija bez grēka ieņemtā,
lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis.
Mans Jēzu,
piedod mums mūsu vainas, pasargā mums no ēles uguns, un aizved visas dvēseles uz debesīm. Sevišķi tās, kurām visvairāk ir vajadzīgi Tava žēlsirdība.
Ceturtais noslēpums – Kristus ceļš uz Golgātu. Kungs Jēzus, nesdams savu krustu, gāja uz to vietu, kas saucās galvaskausa vieta, bet ebrejiski Golgāta. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus. Kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi.
Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tās miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Es esmu sveicināta, Marija, žēlstības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Es esmu sveicināta, Marija, žēlstības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Es esmu sveicināta, Marija, žēlstības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Es esmu sveicināta, Marija, žēlstības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Es esmu sveicināta, Marija, žēlstības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Es esmu sveicināta, Marija, žēlstības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Es esmu sveicināta, Marija, žēlstības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Es esmu sveicināta, Marija, žēlstības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.
Tā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Amen.
Mans Jēzu, piedod mums mūsu vainas.
Pasargā mūsu vainas jums, un aizir visas dvēseles uz debesīm. Visiešķi tās, kurām svarāk ir vajadzīgi, kāžos izdarīt.
Piektais noslēpums. Kristus cīšanas un nāve pie krusta. Nonākuša vietā, kas saucās Kalvārija, jeb Golgāta, pie sita Jēzu krustā. Un tāpat divas slepkavas, viena pa labi, otru pa kreisi no viņa. Bija ap 6. stundu, un tumsa iestājās līdz pat 9. stundai. Saule attumšojās, un priekšskars svētnīcā pārklīsa vidū pušu. Un Jēzus sauca skaļā balstī: Tēvs, tavās rokās es atdodu savu garu, un to teikļams viņš izdesa garu. Tās mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tās vārds, lai atnāk tava valstība. Tās prāts, lai notiek, lai debesīs tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādītiem. Un neieved mūsu kārdināšanu, bet atvesī mūsu no ļaunu.
Sveicināta Marija, žēlstības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts tās miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Marija, amen.
Sveicināta Marija, žēlastības pilna, kungs ir ar tevi. Tu esi sveitīta starp sievietēm, sveitīts tavas miesas augļus, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves un āmen. Marija, āmen. Sveicināta Marija, žēlastības pilna, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts tavas miesas augļus, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā, āmen. Marija, āmen. Sveicināta Marija, žēlastības pilna, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, svētīts tavas miesas augļus, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā, āmen. Marija, āmen. Sveicināta Marija, žēlastības pilna, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, svētīts tavas miesas augļus, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā, āmen. Marija, āmen. Sveicināta Marija, žēlastības pilna, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, svētīts tavas miesas augļus, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā, āmen. Marija, āmen. Sveicināta Marija, žēlastības pilna, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, svētīts tavas miesas augļus, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā, āmen. Marija, āmen. Sveicināta Marija, žēlastības pilna, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts tavas miesas augļus, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā, āmen. Marija, āmen. Sveicināta Marija, žēlastības pilna, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts tavas miesas augļus, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā, āmen. Marija, āmen. Sveicināta Marija, žēlastības pilna, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts tavas miesas augļus, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā, āmen. Marija, āmen.
Lūdzu, lai tēvam un dēlam un svētām garam.
Kā tas no iesākuma ir bijis, kā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžas. Āmen.
Mārija, bez trīzintā grēka ievētā.
Lūdzu, par mums, kas steidzamies pie tevis.
Mans Jēzu.
Piedod mums mūsu vainas. Pasargā mūs no ēles uguns. Un aizved visas dvēseles uz debesīm. Sevišķi tās, kurām visvairāk ir vajadzīga tava žēlsirdība.
Es ticu uz vienu Dievu, es varu no tā debes un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu vienpiedzimušo dēlu mūsu kungu, kas ir ieņemts no Svētā gara, piedzimis no Jaunavas Marijas, cieta zem Poncija Pilāta, krustāsis, nomirs un apbedīts. Nokāpes cellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkāpes debesīs, pie tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesā dzīvos un mirušos.
Es ticu uz svēto garu, svēto katolisko baznīcu, svēto sadraudzību, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Amen.
Dievu tēvi, dēlu un svētāju par vārtu. Amen. Litānija visvētākās Jaunavas Marijas godam.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Kristu klausi mūs, Kristus klausi mūs, Kristus klausi mūs. Dievs tās no debesī, apžēlojies pār mums. Apžēlojies pār mums, Dievs daudz pasaules pestītājs, apžēlojies pār mums, apžēlojies pār mums. Dievs svētātājs gars, apžēlojies pār mums, apžēlojies pār mums. Svētā trīs vienība, iets vienīgs Dievs, apžēlojies pār mums, apžēlojies pār mums. Svētā Marijā, svētā Dieva, dzemdētāja, lūdzi pār mums. Svētā jaunavu jaunavā, Kristus mātē, lūdzi pār mums. Baznīcas mātē, žēlsirdības mātē, lūdzi pār mums. Dieva žēlstības mātē, cerības mātē, lūdzi pār mums. Viskaidrākā mātē, visšķīstākā mātē, lūdzi pār mums. Neaizskatā mātē, nevainīgā mātē, lūdzi pār mums. Vismīļākā mātē, brīnišķā mātē, lūdzi pār mums. Labā padomā mātē, radītājā mātē, lūdzi pār mums. Pestītājā mātē, visgudrākā jaunavā, lūdzi pār mums. Godināmā jaunavā, slavējāmā jaunavā, lūdzi pār mums. Spēcīgā jaunavā, labsirdīgā jaunavā, lūdzi pār mums. Uzticīgā jaunavā, taisnība spogulīs, lūdzi par mums. Gudrības sedeklīs, mūsu līksmības cēlonīs, lūdzi par mums. Garīgais rauks, godājāmais rauks, lūdzi par mums. Izcilēzija kalpošanas rauks, mistiskā rodze, lūdzi par mums. Dāvidā tornīs, zilo kaulā tornīs, lūdzi par mums. Zeltā nams derības, šīs lūdzi par mums. Dabesu vārti, rītā useklīs, lūdzi par mums. Slimnieku veselībā, grēcinieku patvarums, lūdzi par mums. Bēgļu mierinājums, noskumušo iepriecinātājā, lūdzi par mums. Kristīgo palīdzībā, eņģeļu karaliene, lūdzi par mums. Patriarhu karaliene, praviešu karaliene, lūdzi par mums. Apustuļu karaliene, mocekļu karaliene, lūdzi par mums. Apliecinātāju karaliene, jaunavu karaliene, lūdzi par mums. Visu svēto karaliene, bez iedzimtās vainas ieņemtā karaliene, lūdzi par mums. Debesīs uzņemtā karaliene, svētā rožu kroņa karaliene, lūdzi par mums. Ģimeņu karaliene, miera karaliene, lūdzi par mums. Mara zemes karaliene, lūdzi par mums, lūdzi par mums. Dievājās, kas mēs pasaules grākus, saudzē mūs, kungs. Dievājās, kas mēs pasaules grākus, uzklausī mūs, kungs. Dievājās, kas mēs pasaules grākus, apžēlojies par mums. Tavā patvērumā steidzamies, svētā Dieva dzemdētāji, nenicini mūsu lūkšanas mūsu vajadzībās, bet izglāb mūs vienmēr no visām briesmām. Tu godināmā un svētā jaunava, mūsu valdniece, mūsu vidutāji, mūsu aizbildinātāji, izlīdzini mūs ar savu dēlu, novēli mūs savam dēlam, stādi mūs savam dēlam priekšā. Lūdz par mums svētā Dieva dzemdētāja, lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam. Lūksimies, Kungs Dievs, mēs Tevi lūdzam, līdz lai mūsu Tavu kalpu dvēsele un miesa vienmēr būtu vesela, un es slavējamās uz svētākās jaunavas Marijas aizbildniecību, mēs tiktu atbrīvoti no laicīgā ļaunuma un tiecētos mūžīgajā dzīvē. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen. Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen.